Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bilang ng mga tumatandang populasyon ng Australia, mas marami na ngayon ang nagmumula sa mga magkakaibang kultura at wika kumpara sa dati. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan na matugunan ng mga pasilidad ng aged care at palliative care o pangangalaga sa mga matatanda ang magkakaibang kultural na pag-uugali at magbigay ng impormasyon sa iba't ibang wika para sa mga kaanak o mahal sa buhay. Ang detalye sa tampok na ulat. Ang mas matandang populasyon ng Australia ay lumalaki taon-taon at mas dumarami ang bilang na may pinagmulang iba't ibang kultura at wika kumpara sa dati. At sa pagbabago ng demografikong ito, nangangailangan na iangkop ang mga serbisyo sa aged care at pangangalagang palliative ng Australia. Ayon sa 2016 census, 37% o 37% ng mga matatandang Australiano ay ipinanganak sa ibang bansa o 1.2 milyong tao at isa sa anim na matatandang Australiano ay nagsasalita ng isang wika maliban sa Ingles sa bahay. Sinabi ng CEO ng Palliative Care Victoria na si Violet Platt na ang iba't ibang kultural na saloobin sa pagtanda, pagkakasakit at kamatayan ay nagtulak sa kanila na iakma ang kanilang modelo ng pangangalaga sa ilang mga kultural na pananaw.
We all come from such different backgrounds and our culture and our spiritual beliefs really impact on how we approach getting older. Some people use different language or choose to experience pain, that it's their belief that it's God's will that they have pain and don't necessarily report pain or have quite a stoic approach and their face doesn't demonstrate pain.
Ang palliative care ay isang diskarte ng pagpapahusay sa kalidad ng buhay ng mga pasyente ng mga advanced at kadalas ay nakamamatay na sakit. Ani Violet Platt na mahalagang turuan ng mga maaaring may dala ng stigma o takot na nauugnay sa palliative na pangangalaga.
There's such a fear of what the words mean, and many people think that if you're referred to palliative care or palliative care's mentioned that you're imminently dying. You can have palliative care from very early in your illness journey and live the best life that you can. Doesn't mean that death or dying is imminent, and those words some cultures don't even say or don't want to acknowledge.
Sa mabilis sa dumadaming bilang ng mga mas matandang populasyon ng Australia, ang gawain ito ng personalized na pangangalaga ay nagiging hamon at hindi madaling gawin. Ipinapakita ng kasalukuyang datos sa taong 2026, mahigit sa 22% ng mga Australiano ay nasa edad na higit 65. Mas mataas ito sa dating 16% noong taong 2020. Sa simula ng taong 1970, ito ay nasa 8.3% lamang. Sinabi ni Violet Platt, anuman ang bilang ang kanilang prioridad ay ang magbigay ng mga serbisyo na naaayon at sensitibo sa kultura at base sa ano ang kailangan ng mga pasyente.
We do have people from culturally diverse backgrounds in more English-speaking aged care facilities, volunteers coming in who can speak in language, workers who can speak in language, family or community members or members of the church coming in and visiting and bringing food that they know the person will enjoy, taking them on visits with community or bringing religious service or ceremony to them. There's still lots of ways that we can integrate and support the individual.
Ang bagong proyekto ng Palliative Care Victoria na Dignified and Respectful Decisions Program ay nagbibigay ng mga resources na partikular sa wika upang matiyak na mga member ng pamilya at mga kailangan gumawa ng desisyon ay makaka-access ng impormasyon at suporta upang tulungan sila bilang mga tagapag-alaga. Ang booklet na isinalin sa 10 iba't ibang wika, kabilang ang Griego, Mandarin, Italiano, Espanyol, Arabic at Serbian, ay magbibigay sa kanila ng lakas na isulong o mas mahusay na itaguyod ang kanilang mamahal sa buhay na nangangailangan ng pangangalaga. Sinabi ni Tonina Gocciardo-Maschi, Community Engagement Manager para sa organisasyon na mahalaga na ang mga pamilya ay makagawa ng desisyon na base sa tamang mga impormasyon tungkol sa pangangalaga ng kanilang mga mahal sa buhay.
Making sure that we develop resources that are community tested, that are co-designed with community. It's all in the way of ensuring that people are well-informed, as well-informed as possible about the services that are available to them, and that they can make informed choices about their care along the whole journey.
Inalagaan ni Chris Pavlidis ang kanyang 89 na taong gulang na ina na si F. Satia sa loob ng 8 taon matapos siyang ma-diagnose na may vascular dementia na dulot ng ilang serye ng stroke. Matapos ang ilang insidente, nagpa siya si Chris na kailangan ng kanyang ina ang 24 oras na pangangalaga sa isang dedikadong pasilidad.
The last kind of episode was I was leaving the front door of my house and I heard the smoke alarm. And it was so loud that I reopened my door because I thought it was my smoke alarm. I realized, gosh, it must be my mother. So I said, what's happened? And I go to the front door and I could see all the smoke around the kitchen area. So she'd had a little fire where she was trying to cook and it was just fortunate that she didn't burn herself. And that's when I thought, oh, this is, can't keep doing this.
Nagdesisyon si Pavlidis na ilipat ang kanyang ina sa isang pasilidad ng aged care na partikular sa mga pasyente na may pinagmulang Griego. Anya, para sa kanyang ina na nag-migrate sa Australia ng bata pa lamang ito, mahalaga ang pagiging malapit sa kanyang pinagmulang kultura, wika at pagkain.
Being at a Greek-specific facility where they spoke primarily Greek and the food, 90% of the menu was traditional Greek food. And, they would read the Greek paper first thing in the morning. And everything they did pretty much was in the Greek language. So that was very important for us because my mother attended a lot of Greek-specific social clubs prior to her suffering the stroke and the cognitive decline. Initially, she said, oh, this is like being at the club, all the time.
Pinapayuhan niyang iba na makipag-ugnayan at matuto kung paano pinakamahusay na magtataguyod para sa kanilang mga mahal sa buhay.
It was important, I think, for the advocates of the person that's placed in the facility to be very engaged, to be very informed, and to advocate on behalf of their person.
Ang ulat na yan ay binuo ni Sam Dover para sa SBS News na isinalin ng inyong lingkod sa ating wika. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.